Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere head kuulajad, täna on taas stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus ja me käime Jumala vaimu radadel rääkides vaimu ilmingutest esimestel sajanditel. Ja tänases saates tuleb juttu Origenesest, kelle juurde me tegime ka möödunud saate lõpus väikese sissejuhatuse.
Origenes elas siis aastatel orienteeruvalt, me täpselt ei tea, aga 185 kuni 253 või 4. Et umbes sellises ajavahemikus ja loetakse teda, nii nagu eelmises saates juba öeldud sai, üheks vana aja kiriku suurimaks teoloogiks ja tegutses ta Põhja-Afrikas. Et nii nagu meil on siin mitme mehega, näiteks Tertulianusega on olnud juttu sellest, et see piirkond, mis praegusel hetkel on ikkagi täiesti puhtalt islami religiooni mõjuval, siis see oli kunagi üks tugevatest kristluse kantsidest ja sealt on kerkinud suuri teolooge terve hulk. Et ükskõik, kas me vaatame siis neid, keda on juba siin tutvustatud, Tertulianus näiteks või Origenes või siis kes on veel tulemas, näiteks Küprianus või Augustinus, kõik on nii-öelda seadkandi mehed, nii et suuri usumehi, suuri teoloogia on tõusnud see terve hulk.
Kui Origenes on vana aja kiriku üks mõjukamatest teoloogidest, siis peamiselt mille poolest?
No esiteks tema esitlusstiil, see kui põhjalik ta oli, kui palju ta kirjutas, kui palju temast säilinud on, siis see, kuidas ta meie mõistes siis nii-öelda juhatas piiblikooli, kateheetide kooli, mis oli üli mõjuvõimas ja tuntud tol ajal. Kindlasti see, et Origenese kaudu populariseeriti sellist piiblitõlgitsemise meetodit nagu allegooriline tõlgitsemismeetod. See ei olnud muidugi tema leiutis, seda olid kreeklased ammu enne teda kasutanud, aga tema siis tõi selle kristlikusse teoloogiasse üle. Nii et põhimõtteliselt mõõdetakse nii-öelda kaalukategooriate järgi, et kes on kirjutanud rohkem ja kelle kirjutised on mõjutanud kiriku ajalugu ja ütleme siis teoloogiat ja kristlaste ja vaimulike ja järgmiste teoloogide mõttesuundi. Et noh, kindlasti Augustinus on üks nendest, Tertulianus, kes siin juba läbi on käinud ja Origenes kindlasti koos nendega. Tal oli, nagu vist mainitud sai eelmises saates, mõningaid sellised õpetusi, mis küll hiljem hukka mõisteti. No näiteks see, et ta küll võib-olla mitte päris otse sõnu, aga siiski üsna selgelt juhtis lugejate mõtteid sinna poole, et lõppude lõpuks kõik ikkagi pääsevad. Seda nimetatakse universalismiks siis, et päriselt igaveseks hukka keegi ei lähe ja noh, loomulikult taolised õpetused hiljem hukka mõisteti, aga noh, mis siis enesest ei tähenda, et kõik, mida mees õpetas, tuleks kõrvale heita. Et see näitab lihtsalt seda, et kiriku ajaloos on nii-öelda sulatatud ja selitatud ja filtreeritud neid õpetusi ja seda me peaksime tegema, ma arvan, ka tänapäeval, et ma isegi need, keda mina võib-olla väga eeskujuks võtan sellistest jutlustajastest tänapäeval, ega ma kõigi nendega samamoodi ju ei ole kõigis punktides nõus. On terve hulk, ma hakkasin aega raiskama selle peale, aga terve hulk selliseid jumalamehi, kellest ma väga lugu pean, aga mingites punktides ma nende õpetusel alla ei kirjutaks, teistes olen kahe käega poolt.
Tundub, et see on olnud läbi aegade niimoodi, sest mul tuli meelde, Piibel ütleb, et oli õiguse kuulutaja Noa, aga samas me näeme, et Noa, luust ja lihast inimene, tegi oma elu teisel poolel ka väga imelike asju. Nii et ilmselt tulebki võtta lihtsalt see parim ja see, mis läbi katsudes või siis ilmselgelt osutub vääraks, et see lihtsalt kõrvale panna.
Otsa loomulikult, Taavet kirjutades psalme oli kahtlemata Jumala vaimust inspireeritud, aga kirjutades kirja sellest, mis moodi uurija üks tema armee ohvitsere peaks saama elimineeritud, sellepärast, et ta ei suutnud kinni mätsida seda, et uurija naise oli rasedaks teinud, siis sellest ta nüüd vaevalt, et inspireeritud oli ja Jumala sõna räägib ausalt, kinni mätsimata ka usuinimeste pattudest ja prohmakatest ja nendest asjadest, kus nad eksisid. Taavetil oli neid mitu tükki veel. Küll see tema templi ehitamise plaan ja siis rahva lugemine, millega ta ikkagi põhjustas mitmekümne tuhande inimese surma. Nii et minu jaoks see näitab seda, et kui me võtame piibli tegelasi sellisel moel, et jah, nad siin ja siin eksisid, aga ikkagi nad olid Jumala inimesed ja ajalukku nad läksid kui Jumala inimesed, mitte kui mingid kohutavad patused, et siis miks me peaksime mingi teise mõõdupuuga mõõtma teisi kiriku ajaloo suurkujusid näiteks, ükskõik kas on siis sama Origenes või mõned teised, et ma arvan, et me peaks nende puhul kasutama seda sama standardit. Et need asjad, mis on õigid ja piibellikud vastu võtma, need asjad, kus nad on mingites valdkondades kõrvale kaldunud, siis need kõrvale jätma. Noh, loomulikult eeldades, et tegemist ei ole selliste kaalukate suurte eksimustega, et kui ikkagi juba jutt läheb Jumala loomuse peale või pääste küsimuste peale, siis noh, nende kohta Paulus kirjutades galaatlastele on väga resoluutne, ütleb, et kes teist evangeeliumi teile kuulutab ja kontekstis ta räägib just pääste küsimusest, et mis päästab kas Jumala arm Jeesuses või siis seaduse täitmine ja ümberlõikamine ja kõik sellised asjad, siis noh, nende kohta ta ütleb küll, et siin ei olnud mingisugust armu, et kes moonutab neid fundamentaalõpetusi, et nendega ei olnud nagu pikka juttu.
Jumala vaimu radadel.
Aga mida siis on Origenes rääkinud püha vaimu andide kohta?
Origenes räägib esiteks sellest, et vaimu annid kirikus toimivad. Ta räägib või kirjutab täpsemalt neist päris sageli. Mingisugust sellist terviklikku vaimu andide teoloogiat ta meile ei anna. Meile mõnikord meeldiks isegi piiblit lugeda, meeldiks nii, et sellised punktid ja kategooriad nagu tänapäeva inimesel meeldib, et lihtsam lugeda nagu õpikut, et see teema ja siis kõik lahti seletatud. Antiiksed autorid meile nii ei kirjuta ja Origenes samuti mitte. Aga ta räägib, et kirikus vaimuanded toimivad, kõige sagedamini kirjutab tarkuse sõnast ja tunnetuse sõnast, räägib ka näiteks usuannist. Ja ütleb, et pühas vaimus peituvad kõik anded. Ehk siis ta ilmselgelt näib uskuvad seda, et kõik vaimu anded, millest Uus Testament räägib, on pühas vaimus kätte saadavad endised ka tema ajaleks, kui ta 3. Sajandil need asju kirjutas. Ja siis ütleb, et nende vastuvõtmine oleneb sellest, kas inimene on selleks võimeline või vääriline. Ehk siis midagi sõltub ka inimesest, et ei ole päris nii, et kui need ei toimi, siis tähendab Jumal on otsustanud mitte anda, et see ikkagi inimeste vastuvõtu võimest ka oleneb. Ja tegelikult see haakub otseselt sellega, mida apostel Paulus räägib näiteks Korintastele. Ta ütleb, et mitte nii palju sellest ei räägi, et kas me oleme väärilised või mitte, aga ütleb, et vaimu andeid peaks igatsema, taotlema, neile peaks ruumi andma. Ehk siis, et kui koguduses seda ei tehta, siis ilmselge, et need ei toimi. Ja siis ei ole probleem mitte selles, et Jumal ei tahaks need anda, vaid selleks, et inimesed ei ole võimelised või valmis need vastu võtma, selle tõttu need ei toimi. Ta on veendunud, et vaimu andidel on oma eesmärk. No näiteks need nii-öelda intellektuaalsed annid, nagu need on nimetatud siin tarkusesõna, tunnetusesõna ja sellised anded siis, et nende eesmärk on aidata inimesel mõista Jumala sõna paremini. See on otsa kui selline lisavarustus. Noh, selles osas muidugi ei saa üle ka ümber, tuleb mainida, et Pauluse arusaamisest on see erinev. Paulus ei räägi sellest, et vaimuandide eesmärk on lihtsalt mõista paremini piiblit. Paulus ilmselt ei välistaks seda, aga ta ikkagi ütleb, et vaimuandide eesmärk on kristlikus kogukonnas toimida üleloomulikult nii-öelda aidata kogudusel kasvada. Ta ütleb, et kõik need vaimannid peaksid toimima koguduse kui terviku jaoks, mitte lihtsalt selleks, et üksik isik saaks nii-öelda paremini aru Jumala sõnast. Nii et selles mõttes on ta arusaamine Pauluse omast erinev. Loomulikult ei tea me kunagi, kui oleks olemas ajamasin ja meil oleks võimalik aega tagasi keerata ja küsida autorilt otse, et kas sa pidasid silmas seda, et vaimuanded ongi ainult selleks, et mina isiklikult näiteks pühakirja paremini tunneks või on need ikkagi selleks ka, et koguduses need inimesi teeniks, siis väga võimalik, et ma oleks saanud palju parema ja terviklikuma vastuse.
Sellega seoses mu mõte läks uitama, et huvitav, mida ma ise olen mõelnud, miks Jumal annab vaimuandeid ja tegelikult see teema püstitus siin kutsub ka mind ennast üles tõesti piiblit rohkem uurima, et aga milleks siis on need Jumala vaimuannid, et kui ma niimoodi paugu pealt mõtlesin, et küllap ikka selleks ka, et inimesi aidata. No näiteks, et neid tervendada või tuua mingitest rasketest olukordadest välja, kuigi noh, iseenesest see Origenese väide, et pühakirjast paremini aru saada, no see tundub ka väga väärikas ja püha nagu eesmärk.
Kindlasti ja ma olen selles veendunud, et sellised intellektuaalsed vaimuannid peaks aitama leida näiteks rakendusi. Et ma loen pühakirja mingisugust teksti, mingisugust käsku, keeldu, noomitust, manitsust, et siis näiteks vaimu anni läbi Jumal võib kellegi inimese, kas pastori või koguduse liikme kaudu kõnetada inimest ja rääkida, et see asi peaks tänapäeval näiteks toimima nii. Et ütleme, kui meil Jumala sõnas saame sellised laiad kategooriad näiteks, et peaks teenima ligimesi, siis vaimu anni kaudu Jumal võib anda konkreetse väljundi, et näed, see asi peaks välja nägema nii. Et noh, oletame, et siin Jumala sõna õpetab, et peaks hoolitsema vaeste ja leskede eest. Noh, mitte, et oletame, see ongi selgelt nii, Jakobus ütleb lausa, et see on puhas ja õige Jumala teenistus. Ja näiteks Jumal võib anda prohvetiku sõnumi kaudu või tarkuse sõna kaudu teada, et näed siin selles koguduses, et ei ole tähelepanu pööranud sellele aspektile, peaksite hakkama tegema. Et see ei ole mitte millegi lisamine Jumala sõnale, see on oluline rõhutada, et on sellised õpetusi, mis väidavad, et kõik tänapäevane prohvetlus ja igasugused tunnetused ja asjad, et see on otse kui piiblile millegi juurde kirjutamine või lisamine. See ei ole mitte midagi seesugust, vaid see on lihtsalt piibli õpetuse tänapäevaseks, praktiliseks ja rakendatavaks tegemine. Et Jumal näiteks oma vaimu läbi kellegi inimese kaudu annab sõnumi. No kas või näiteks nagu algkoguduses oli, Jumala sõna annab üldprintsiibi, et peaks hoolitsema kõigi eest, aitama kõiki, aga eelkõige, ta ütleb, Paulus Galaatekirjas ütleb, et eelkõige peaks need olema usukaaslased. Nii, suur näljahäda on tulemas üle terve Rooma impeeriumi, prohvet Aagabus tuleb paganlikus koguduses nii-öelda kõnepulti ja öeldakse, et annab vaimu läbi teada, et see asi on tulemas. Ja siis kogudus teades, mida nüüd teha, öeldakse, et kogudus pani seal oma jõudu mööda teatud abi kokku, saatis selle teele, et aidata neid, kes Jerusalema koguduses olid oluliselt kehvemas seisus. Nii et prohvetlik sõnum andis konkreetselt ajalise ja praktilise rakenduse sellele, mida Jumala sõna vanas testamendis korduvalt õpetab ja uues testamendis kordab. Nii et ma arvan, et umbes samamoodi võiks ja peaks see tänapäeval ka toimima. Siis samuti räägib Origenes teistest andidest, mis ei ole nii öelda sellised intellektuaalsed vaimuannid, aga juba need, mida nimetatakse väeandideks. No näiteks tervendamisest. Tervendamisimedest kirjutab Origenes päris pikalt. On üks tema tuntumaid raamatuid Celsuse vastu või Contra Celsum ladina keeles. Seal ta nimetab inimesi, kes... Punkt üks, tervendavad haigeid, palvetades Jumala ja Jeesuse nimel. Nii et ta räägib sellest, et 3. sajandil kristlaste seas haigete eest palvetamine Jeesuse nimel, et nad võiks terveks saada, on endiselt levinud. Siis ta ütleb, et ta on näinud teiseks, kuidas paljud inimesed on vabanenud näiteks meelte segadusest, noh ilmselt siis on olnud mingid psüühilised probleemid ja ütleb, et lugematust hulgast haigustest on inimesed terveks saanud. Nii et kui me hiljem jõuame selle, nii et, et Origenes võrreldes siis apostlite või Jeesus ajaga ütleb, et meie ajal on ikkagi need kõigest jäljed sellest, mis kunagi olid, siis ta, ma arvan, et ei liialda ja ma ei usu, et see on selline kirjanduslik üle paisutatud liialdus siin, ütleb, et lugematust hulgast haigustest on inimesi terveks saanud. Et ikkagi vägi toimis, vaimuanded toimisid. Ja siis üks huvitav nüans selles samas raamatus Celsuse vastu või Kelsuse vastu, kuidas iganes keegi seda parajasti hääldab, 3.28 ütleb ta seda, et Jeesuse õpetus ja tema imed olid otse kui selliseks nii-öelda prototüübiks või eeltähenduseks järgnevatel ajastutel toimunud tervendamisimedele. Miks ma seda rõhutan on just see, et ikka ja jälle ma kuulen, vaatan, loen, kohtan sellist suhtumist, et Jeesus on igas mõttes täiesti kategooria oma ette. Jah, Jeesusel oli vägi, Jeesus tegi neid asju, aga meie ei oma seda, meie ei saa, meil ei ole. Jah, Jeesus on täiesti kategooria oma ette, loomulikult ta on kolmainu Jumala teine isik, ta on Jumala poeg, ta on Messias ja meie oleme adopteeritud Jumala lapsed. Aga meile on Jeesus öelnud väga selgelt, et need, kes temas usuvad, peaksid tegema neid samu tegusid, mida tema on teinud. Ja sellepärast Origenes ikkagi tõmbab väga selgelt paralleelid, et nii nagu Jeesus õpetas, peaks õpetama ka kristlased. Nii nagu Jeesus tegutses näiteks tervendada saigeid, peaksid tegutsema ka kristlased. Et oluline on see, oluline on rõhutada, et, et inimesed, kellest Origenes kirjutas, said Jumalalt väe tervendada haigeid. Ja kui ta siis nüüd oma kaitsekõned peab, sest see Kelsuse või Celsuse vastu kirjutatud kiri on eelkõige ikkagi selline debatt või see on tema kaitsekõne, siis seal ta ei toetu ainult sellistele intellektuaalsetele argumentidele, et kristlus on üle näiteks mingitest paganlikest religioonidest või judaismist, sest see on ka teema, mis siin sisse jookseb. Ja mitte ainult sellepärast, et ta on kuidagi nagu intellektuaalselt kõrgem, vaid ta rõhutab ka seda, et kristlaste seas toimuvad imed ja et imed kinnitavad kristliku sõnumi autentsust. No näiteks Kelsuse vastu 1.2 ta ütleb, et imed on jumalikuks kinnituseks evangeeliumi sõnumi tõepärasusest ja viitab sellele, et apostel Paulus kasutas nagu nüüd siteerindada jumaliku meetodit, et kuulutada kristlikku sõnumit vaimu ja väe osutamisega. No see on ilmselge tsitaat Pauluse esimesest kirjast korintlastele, kus ta ütleb, et ma ei tulnud mitte lihtsalt kuulutama inimliku tarkuse meelitavaid sõnu, vaid vaimu ja väe osutamisega kuulutasin seda. Ja see juures siis Origenes seostab seda vaimu poolt Vanatestamendi prohvetlike ettekuulutustega ja seda nii-öelda väepoolt siis imede ja tunnustähtedega. Ta ütleb, et see prohvetlik sõnum, mis Vanatestamendis esile tuli, et see peaks tekitama igas lugejas usku, et asi on tõene. Ühesõnaga, et sajandeid ette on kuulutatud, et Messias tuleb, hakkab neid ja neid asju tegema, Jeesus tuli, hakkaski neid ja neid asju tegema. Nii et, et nii-öelda kuulutas vaimus ja väes ehk imede ja tunnustähtedega, mis siis korda saadeti. Nii et ma usun, et see ilmselgelt näitab, et selle ajastu siis kolmanda sajandi üks tuntumaid ja läbi terve kiriku ajaloo üks tuntumaid teoloogia ütleb, et Jumala riik, siteerides Paulust või natukene parafraseerides Paulust, ei ole mitte lihtsalt sõnades, vaid väes. Et ikkagi kuulutama peaks sõnadega ja peaks laskma Jumalal ka kinnitada seda sõna imede ja tunnustähtedega.
See on võrratu näha sellist järjepidevust, et kui Origenes tsiteerib just kui Paulust, siis küllap Paulus oli ka ühel või teisel moel, oli temani jõudnud see Jeesuse ütlus, mida me saame täna lugeda evangeeliumite lõpust, et imed ja tunnustähed järgivad neid, kes usuvad ja samuti, et imede tunnustajad järgivad Jumala sõna kuulutust. Nii et küllap oli ka peale Origenest neid, kes siis nagu omakorda viitasid nendele eelmistele põlvedele, kes olid seda sama Jumala sõnumit kuulutanud.
Jah, seda on selgelt näha, et see sõnum levis ja see traditsioon levis, et järgmised autorid, nii nagu me siin juba varasemastes saadetes oleme näinud, väga tihti tsiteerisid eelnevaid. Et mis see minu jaoks on, nagu selline huvitav detail on see, et nad ei olnud lihtsalt sellised nii-öelda tunnetuse või selles mõttes vaimumehed, et lihtsalt tuli vaim peale ja kukkus kirjutama, vaid nad lugesid tekste, nad lugesid raamatuid. Me näeme seda siis Uues Testamendist. Paulus näiteks seal ütleb Timotesele, et kui sa nüüd tuled siia, et siis võta kaasa, mul üks kuub jäi maha sinna tühikuse juurde vist või kuhu see jäigi. Ja see ütleb, ja rull raamatud, pärgamendid võta kaasa kindlasti, et mul on hädaste tarvis, et ma tunnen väga puudust neist.
Kõrvale põige jätkub sellega, et ma olen alati selle kirjakoha üle imestanud, et võta kaasa need raamatud, eriti pärgamendid.
Jah. Et ühesõnaga loeti tekste, loeti raamatuid, loeti allikaid, ei olnud lihtsalt nii, et inimese läkki silmad läksid pahupidi ja vaim tuli peale ja kukkus nagu mingisugune spiritistlik, ma ei tea, automaat kirjutaja kukkus äkki vorpima pühitekste. Nii et siis kindlasti Origenes oli lugenud varasemaid autoreid. Oli saanud sealt inspiratsiooni, otsa loomulikult oli ta lugenud evangeeliume ja Pauluse kirju ja sealt näinud, et kui see esialgne meetod evangeeliumi kuulutamiseks oli selline, siis tema, nagu me näeme, ei pea vajalikuks seda esialgset mudelit muuta või öelda, et noh, meil nüüd on juba pühakiri olemas põhimõtteliselt. See on siis noh, nende lakkamisõpetajate põhiargument, et siis kui pühakiri oli valmis, siis igasugused muud asjad nagu profetlikud sõnumid, kõiksugu imed, tunnus, tähed, keeled, need osutusid mitte vajalikuks ja seda Jumal need ära võttis.
Jumala vaimu radadel.
Sa mainisid eelpool, mis puudutab Origenest, et ta räägib Jumala ligiolu jälgedest. Mida ta selle all mõtleb?
Jah, see on üks huvitav väljend, mida Origenes päris paljudes kohtades kasutab. Ta ütleb, et jäljed nendest, ihne de afton, kreeka keeles, jäljed nendest, pühavaimu väest ja imedest, on endiselt säilinud kristlaste seas. Kelsuse vastu 1.46 näiteks ta räägib pühavaimu jälgedest kristlaste seas ja ütleb, et need jäljed on need, et kristlased ajavad välja teemoneid, tervendavad haigeid ja teavad ette mõningaid tuleviku sündmusi. Noh, me ütleks siis nii, et prohvetlikud annid või siis tarkuse sõna vaimu ainult tegutses. Oluline on seal rõhutada, et siis Origenes näeb sellist järjepidevust Jeesuse apostlite ja järgnevate põlvkondade jooksul korda saadetud imede vahel ja tema jaoks imed olid tõestuseks sellest, et püha vaim on välja valatud. Et kui apostlid ei saanud ilma imedeta veenda inimesi oma sõnumi õiksuses, siis ei saa ka meie, et see sama funktsioon on endiselt. Aga need, nagu tema omal ajal kirjutab tõepoolest, on jäljed ehk siis mitte enam nii võimsad, mitte nii väelised kui apostlitel. Kelsuse vastu 2.8 kirjutab juutidest ja ütleb, et nende seas enam ei ole prohveteid, enam ei toimu imesid. Aga ütleb, et jäljed neist asjust on märkimisväärselt olemas kristlaste seas. Märkimisväärselt, mis see tema jaoks siis tähendada võis, võime meie ainult oletada, aga igatahes olemas nad olid. Ja ütleb, et mõned nendest nii-öelda jälgedest ehk imedest on isegi võimsamad kui need, mis omal ajal juutide keskel toimusid. Ja kus juures ka üks kõrvalepõige väga-väga oluline fakt selle juures on see, Origenes rõhutab, et kristlaste tunnistust saab usaldada sellepärast, et tunnistajateks on pealt nägijad. Ehk siis esiteks räägitakse nendest imedest tema ajal, need sünnivad siis, pealtnägijad on ikkagi need, kes veel elavad, kellelt saab küsida. Et tegemist ei ole mingisuguste vanade legendidega, et me räägime imedest, mis toimusid kunagi, noh, siin paar sajandit tagasi, näiteks Jeesuse või apostlite ajal. Ta ütleb, et praegugi toimuvad. Pealtnägijad on olemas, kui on kellelgi kahtlusi, võite minna ja küsida. Kelsuse vastu 7-8 rõhutab veel kord, et püha vaimu tunnustähed said avalikuks Jeesuse ajal ja pärast tema taevasse minekut veelgi enam. Ja siis möönab ja, et hilisematel aegadel on need hääbunud, aga et Jumala ligiolu jäljed on endised mõningate juures, kelle hinge ja teod evangeelium on puhastanud. Et millest me siis siit nüüd vihjeid saame, et on teatud inimesed, kes elavad sellist elu, mis võimaldab Jumala väel toimida. Ja selle mõtte juurde me jõuame hiljem korduvalt tagasi, kui me hakkame näiteks kõrbeisadest rääkima. No nende puhul oli see väga levinud, et usuti ikkagi, et Jumala väe ja imetegude väärilised on need, kes elavad ikkagi väga pühendunud ja püha elu. Et mitte lihtsalt nii, et ükskõik kes, ükskõik kus, ükskõik kuidas elab, vaid ta ütleb, et siis evangeelium on puhastanud nende hinge ja nende teod ja selle tõttu siis nende inimeste elus need jäljed on veel olemas. Ja mis need jäljed on siis? Kelsuse vastu 1-2 on need jäljed imeteod. 2-8 räägib ta prohvetitest ja imedest, ehk siis need jäljed on prohvetlus ja imeteod. 7-8, see sama raamat, räägib püha vaimu tunnustähtedest. Nii et teksti analüüsides jääb mulje, et nende Origenese jälgede näol on tegemist põhimõtteliselt samade nähtustega nagu Pauluse poolt nimetatud vaimuandidega. Nii et tõenäoliselt need jäljed olidki püha vaimu anded või siis püha vaimu annid, mitte nii võimsalt nagu ilmselt oleks oodanud tol ajal. Noh, Origenes, kes oli kahtlemata lugenud evangeeliume, võrdles seda sellega, mis moodi Jeesus ajal need toimisid ja ütles, et meil nii võimsad seda veel ei ole. Ja ta ütleb samuti, et nendega olid seotud ainult mõningad, ehk siis vähesed inimesed. Et see ei olnud selline asi, mida tegid kõik kristlased igal pool. Mida me siis sellest näeme on, et 3. sajandi keskpaigaks selline karismaatiliste kogemuste laine oli hakanud päris märkimisväärselt hääbuma ja Origenes tunnistab, et varasematel aegadel on need toiminud võimsamalt. Ja sellest me oleme siin varem pisut rääkinud ka, et ega siis vaimuanded, imed, tervenemised ei ole jaotunud terve kiriku ajaloo peale võrdselt. Need on väga-väga suured võnked on olnud. Et mõned on olnud sellised perioodid, kus ilmselt võis öelda nii nagu Gideon, et noh, kus siis on need Jumala imed, et ütled küll, et Jumal on sinuga ja sa oled suur vabastaja ja võimas mees, aga mitte midagi sellest, mida sa varem oled teinud, ei ole tänapäeval enam näha. Et on olnud selliseid täielike vaikuse perioode ja siis on olnud ka selliseid ärkamisaegu, kus jällegi need võimsalt on toiminud. Nii et Origenes ajal ilmselt siis oli juba selline oluliselt vaiksem aeg.
Aga sama oli ju ka varasematel aegadel, et oli eri piirkondades erinevad ajad ja võib-olla mõni aeg oligi vaiksem aeg ja täpselt sama on ka praegusel ajal, et mõnikord meil on tunne, et kui Origenes räägib 3. sajandil püha vaimu ilmingute jälgedest, siis meil on võib-olla jälgede jäljed, aga jälle teine kord see püha vaimu leek jällegi tuleb väga niimoodi tugevalt esile, et väga huvitav, kui üks selline graafik või tabel teha kogu maailma kohta, et kuidas see läbi aegad on olnud, et ma arvan, see oleks väga huvitav tabel.
Jah, me siin kunagi kaugemas tulevikus jõuame selliste perioodideni, näiteks nagu kas või siis 20. sajandi algus Azusa Streeti ärkamine või siis 20. sajandi keskpaik aastat 1947-58, kui oli suur tervendus ärkamine Ameerikas, kus keegi on öelnud, et enam vähem iga üks, kes natukenegi jutlustada oskas ja palvetada julges, nägi imesid ja tervenemisi. Noh, tõesti võimas aeg ja samas ühel hetkel see aeg sai läbi, siis oli hulk aega vaikust, siis 60-ndatel algab suur karismaatiline ärkamine, kus paljud katoliiklased ja ortodoksid ja anglikaanid ja episkopaalid ja kes kõik seal said vaimu täis. Ja siis tuli jällegi pigem selline vaikuse periood. Et niimoodi see lainetanud on ja kui me näeme läbi terve kiriku ajaloo sellist mustrit, noh, siis ilmselt tuleb mõista seda, et praeguse aja järgi ei saa teha otsuseid Jumala töökohta tervikuna. Et noh, kui me praegu neid sellisel määral ei koge, siis tähendab, need asjad on lõppenud. Seda kindlasti mitte. Nii et Origenes oli siis üks esimene selline varakiriku teoloog, kes viitas sellele, et üleloomulik teenimisviis kirikus oli kahanemas. Ja üldiselt seda on peetud ikkagi pigem inimfaktori süüks, et sellist pühadust, puhtust, pühendumist kristlaste seas kippus olema üsna vähe. See on selline loogika nihe, kui me tihti peal arvame, et esiteks, et kui ei ole, tähendab, ei pea olema. Või kui me milleski näiteks piiblis loeme, aga endalus ei koge, et siis piibel eksib. Et me nagu sellega ei arvestagi, et äkki meie poolses otsas on nagu midagi tarvis teha.
Jumala vaimu radadel.
Kindlasti, mis seda vaimuandide toimimist mõjutab, on ka see, milline oli Origenese nägemus üldse sellest, mida väärtustada. No näiteks ta viitab Paulusele ja ütleb, et Paulus väärtustas intellektuaalseid andeid rohkem kui näiteks imesid ja tervendamisandeid. Ütleb seda, et apostli vaimuandide loetelus olid tervenemised ja imed alati intellektuaalsetest andidest allpool. No siin on muidugi küsimus, et kas see oli nüüd vaimuandide hierarhia, mille Paulus seal meile esitas. Et kui miski on tagapool, siis see on kindlasti vähem oluline. Võimalik, aga kindlalt tõestada ühte või teispidi seda kindlasti ei saa. Ja kindlasti välja lugeda sellest midagi taolist, et noh, kui Pauluse nimekirjas oli seal kuskil tagapool, et siis need otse kui ei oleks olulised, seda me ei saa ei Pauluse ega Origenese tekstidest välja lugeda.
Ja inimeste arvates on ju ka nendel andidel, no mõni võib-olla ei mõtle, et kuidas ma neid tähtsustan, kas mõni on olulisem, aga ma kaldun arvama, et inimene, kes on väga haige, teda võib-olla ei huvita mingid suured sõnad mingite sündmuste kohta, mis peaksid kunagi tulevikust tulema, vaid teda huvitab pigem see, et tema enda nahk nii-öelda päästetud saaks, ehk et ta ise terveks saaks.
Jah, ja me näeme ju Jeesuse apostlite puhul seda täpselt samamoodi. Jeesus kuulutas ette apokalüptilisi sündmusi, absoluutselt. Andis edasi prohvetlikke sõnumeid, tarkuse sõna, tunnetuse sõna toimisid. Aga samas me näeme seda, et seal ei olnud mingisugust vastuolu, et selle võrra oleks pidanud vähem haigeid tervendama. Et ikkagi tava protseduur, mida Jeesus ise järgis ja oma õpilastel edasi andis, oli see, et minge kuulutage Jumala riiki, tervendage haigeid, ajage kurja vaime välja, puhastage pidalitõbiseid, muidu olete saanud, muidu andke. Et ikkagi sõna ja siis üleloomulik vägi selle kinnituseks oli täiesti tavapärane mudel tema jaoks. Et seal ei olnud sellist küsimust, et noh, kõigepealt need kõige tähtsamad intellektuaalsed mingid tunnetused ja midagi taolist ja siis kõige viimaseks, kui aega ja energiat üle jääb, siis võib-olla natukene muud ka. Ja kusjuures oli ka sellised kordi, kus Jeesus isegi ei alustanud mingisugusest kuulutamisest, vaid kõigepealt tervendas. Ja siis hakkas selgitama. Ja apostlite puhul oli täpselt samamoodi, näiteks mees seal ilusa värava juures sai kõigepealt terveks ja siis võis tal hakata selgitama, et mis ja kes ja kuidas. Et ainus selgitus alguses oli see, et Jeesus teeb su nüüd terveks. Ja siis, kui rahvas tuli kokku ja vaatas, et kuidas see mees terveks sai, siis ta hakkas selgitama, et näed, teie lõite Jeesuse risti, Jumal äratas ta üles ja see, et see mees on nüüd terve, on kinnitus sellest, et Jeesus tervendab endiselt. Nii et siin ei ole minu meelest võimalik välja lugeda midagi taolist, et nüüd need intellektuaalsed anded on nii tähtsad, et kõik teised võib unarusse jätta. Keeltes rääkimisest näiteks Origenes kirjutas ja selles mõttes küll ta on üsna erineval seisukohal võrreldes tänapäeva karismaatikute või nelipühilastega. Origenes näiteks oli veendunud selles, et keeled on mõeldud selleks, et kuulutada evangeeliumi. Noh, sama seisukohta jagasid mitmed suured kirikuisad, näiteks Hieronymus, Augustinus. Augustinus, hiljem jõuame temani ka, tema uskus näiteks, et keelte and on üleüldse ära võetud ja seda polegi tarvis enam. Aga et apostlitel see oli ja nad selle kaudu kuulutasid evangeeliumi.
Aga mida ta mõtleb selle all? Mis mõttes kuulutas evangeeliumi? Mina olen saanud Pauluse kirjadest just vastupidi aru, et need keeltega rääkimised peaksid jääma pigem nagu usklikele isekeskis, mitte siis kui uskmatud on kohal.
No kui vaadata apostlite tegude raamatud, siis apostlite tegude teises peatükis näiteks öeldakse, et seal oli igast impeeriumi nurgast oli kokku tulnud inimesi ja siis kui pühavaim välja valati kell 6 hommikul, kell 9 hommikul olid nad tänaval ja öeldakse, et kuulutasid Jumala suuri asju nende omis keeltes. Nad siis võtavad seda kui evangeeliumi kuulutamist, et näed apostlid said vaimu täis ja hakkasid keeltes kuulutama evangeeliumi. Noh, tegelikult me ei näe seal mingit evangeeliumi kuulutamist. Seal samuti apostlitegude 10. Peatükis Korneliuse kojas, kus öeldakse, et nad kuulutasid Jumala suuri asju. Või apostlitegude 19. Peatükis, kus öeldakse, et nad rääkisid võõraid keeli ja profeteerisid. Kõigis nendes kohtades me näeme ikkagi, et inimesed mitte ei jutlustanud, vaid kiitsid ja austasid Jumalat palves. Ja see, et teised inimesed, kes seal kohal olid, võisid näiteks nelipühipäeval sellest aru saada, ei tähenda, et neile peeti keeltes jutlusi. Nii et selles osas ma kindlasti Origenese ega Hieronymuse ega Augustinuse tõlgitsusega nõus ei ole, sest täpselt nagu sa osutasid sellele, et kui vaadata neid kohti apostlite tegudes ja veel enam, kui vaadata näiteks esimese Korintuse kas siis 12. Või 14. Peatükis, siis seal Paulus kohe kindlasti ei pea silmas mingisugust keeltes kuulutamist. Ta ütleb, et sõnum keeltes koos tõlgitsusega võib inimese nii-öelda patutundmisele tuua, samamoodi nagu profetlik sõnum, aga põhifunktsioon oli ikkagi austada Jumalat, tänada Jumalat. Ta ütleb, et siis kui sa keeltes rääkides palvetad, et siis sa tänad hästi, sa räägid jumalike saladusi, su vaim palvetab, aga su mõistus on viljatu. Nii et see oli ikkagi põhiline, oli nii-öelda alt üles suhe Jumalaga, et inimvaim kontakteerub Jumalaga, mitte see, et inimene räägib teistele inimestele.
Ja nii nagu on ju keeli, pühavaimu keeli on ju igasuguseid, et see konkreetne apostlite tegude teine peatükk räägib, et kui nad rääkisid nendes keeltes, siis iga mees kuulis oma murrakut. Aga me teame, et on ju selliseid pühavaimu keeli ka olemas, mis nagu meie kõrvadele või ka neile, kes on siin audientsis ja seda võõrastes keeltes kõned kuulevad, nendel ei ole selles midagi tuttavat ja siis on vaja tõesti tõlgitsust, et see apostlite teise peatüki keeltes rääkimine oli siiski kohe nagu aru saadav neile, kes kuulasid, et see oligi kohe konkreetselt olemas olev maine keel.
Ja, ega Paulus ütlebki selle kohta esimese Korintuse 13. Peatükis, et kui ma inimeste või inglite keeltega räägiksin, nii et ilmselt siis Paulus uskus, et tegemist võib olla kas maa pealsete või nii-öelda maa väliste keeltega, et kõik need ei olegi maa pealsed. Ma tean siin, tänapäeval on igasuguseid teadlasi, kes on püüdnud tõestada, et kõik see nelipühilik glossolalia, ehk siis keeltes rääkimine, et see on lihtsalt mingisugune lalin, et tegemist ei olegi mingisuguse reaalselt artikuleeritud kõnega, et see on mingisugune niisama soigumine. Noh, esiteks nelipühiliikumise ajaloost on massiliselt teada näiteid, kus inimesed on rääkinud maapealsetes keeltes, mida nad pole mitte iial õppinud. ja need on tõesti hulgaliselt. Ma olen neid nelipühi liikumise ajalugu studeerides kohanud, ma arvan, siin ei ole mitte kümnetes, vaid sadades juhtumites vähemalt. Ja pluss osa nendest tõepoolest võivadki olla sellised keeled, mida maa peal pole olemas. Ja see, et keegi teadan ütleb, et maa peal pole olemas, tähendab pole üldse olemas, näitab lihtsalt tema sellist ateistliku stardipositsiooni, et kui mina ei tea, siis olemas ei ole, et see meenutab mulle ikka seda sama näidet, mida apologeedid palju kasutavad. Ma ütlen täna apologeedid, et purjus mees on oma võtmed ära kaotanud ja siis kuskil laterna valgus vihus otsib oma võtmeid ja keegi tuleb küsima, et mis teil ära kadus? No võtmed kadusid. Olete te kindel, et need siin on? Ei ole kindel, aga siin on lihtsam otsida, siin on valge. Et see meenutab nagu seda sama asja, et võtmed võib-olla on mujal. See, et siin valguse käes on lihtsam otsida, ei tähenda, et võtmed ilmtingimata siin peavad asuma. Ja et selles jah, täpselt samamoodi on neid, kes lihtsalt selles teemas on, kas siis, nagu Paulus ütleb, kas uskmatud või võhikud. Uskmatu võib olla see, kes üldse Jumalat ei tunne. Võhik võib olla kristlane, kes sellest teemast mitte midagi ei tea ja kahjuks seda võhiklikust tänapäeva kiriku maailmas on ikka massiliselt. Et küll neid, kes ütlevad, et kõik see keeltes rääkimine on lihtsalt usumäratsemine, fanatism. Neid, kes ütlevad, et näed siin ja seal mingisugused nõjad või satanistid on ka keeli rääkinud, mis tõestavad seda, et need teie keeled on ka kuradist ja nii edasi, et sellised loogika nihked või loogika hüpped, et võtame siis, et mingitel paganlikel religioonidel näiteks on oma pühakiri, tähendab, me peaks piibli välja viskama. Et mingid paganlikud religioonid näiteks praktiseerivad palvet, et siis me kristlastena peaksime palve ära lõpetama. Ja nii edasi, need näiteid võiks siin edasi arendada terve hulga.
Ja kui Paulus mainis inglite keeli, siis ingleid on ju mitmesuguseid, et võib-olla siis ongi, et kristlased teinekord võivad tõesti neid Jumala taevaste inglite keeli kõneleda, aga mõni nõid võib ka langenud inglite keeli kõneleda. Ja ma arvan ka seda, et mis puudutab seda võhiklikust keelte rääkimise osas, siis seda võhiklikust on ilmselt ka kõige parematel maistel piibliõpetajatel väga palju, sest see keelte rääkimise teema on tõesti nii suur ja lai ja me ei tea kõike. Rääkides sellest, et näiteks kas või sellest, et üks inimene palvetab oma tavalisel palve ajal võõrastes keeltes valdavalt selliselt ühetooniliselt, aga teinekord, kui Jumal annab talle konkreetse sõnumi, siis see sama inimene, tema keeltes rääkimine võib tunduda natuke nagu teissugune.
No absoluutselt, ma olen seda ise enda palveelus kogenud, et sa juba kõla järgi saad aru, et siin on tegemist millegi hoopis muuga, et see ei ole minu tavapärane palvekeel. Nii et sellepärast neid nimetataksegi mitmuses keelteks võõrad keeled, et need võivad olla maapealsed, võivad olla taevased keeled, need võivad olla väga erinevad, need võivad inimese elujooksul vahelduda, ma olen ise näinud mitmeid, kuidas inimesed palva ajal on saanud juurde selliseid keeli, mida neil pole varem olnud. Nii et meeldib see või ei meeldi, aga fakt on see, et Jeesus seda ette kuulutas. Fakt on see, et nelipühi päeval kõik apostlid ja kogu see seltskond, kes seal koos oli, nad kõik said täis vaimu, nad kõik hakkasid rääkima võõraid keeli. Maarja rääkis võõraid keeli, Peetrus rääkis, Paulus ütleb, et ma räägin keeli rohkem kui teie karismaatilised korintlased kõik kokku. Nii et ei saa jätta kordamata, et algkogudus oli karismaatiline kogudus. Need, kes meile pühakirja on kirjutanud, olid karismaatilised kristlased, uskusid pühavaimu andidesse, praktiseerisid neid, profeteerisid, rääkisid keeltes, ajasid välja kurje vaime, palvetasid haigete eest, sest ei see üle ega ümber. Ja tänapäeval mõnikord mind teeb lausa kurvaks, kui ma loen mõningate selliste teoloogide arutlusi selle üle, et mis moodi siis need asjad olid ja mida neist arvata. Ja siis ma vaatan, keda nad siteerivad, keda nad on lugenud, kes on nende jaoks autoriteedid või allikad, millele nad toetuvad. Ja siis näed, et seal ei ole praktiliselt, seal ei ole mitte ühtegi praktikut. ma ütlen, et näiteks karismaatilisi teolooge on piisavalt, et võiks vähemalt tutvuda, et need meie näiteks võib-olla ei usu sellesse, et keeled on tänapäeval ka veel olemas ja toimivad, aga näed, meil on siin karismaatilised teoloogid, kes endiselt usuvad, mis on nende seisukohad. Ikka põrgatatakse niimoodi oma siseringis juba välja kujunenud argumente nagu kummi palle seinast seina ja siis arvatakse, et selline kummitempel nagu isenesest toob mingi tõe esile. Nii et on valdkondi, kus mina jällegi ise olles niimoodi karismaatilise taustaga kristlane ja ei häbene seda ja ei hoia suud kinni selle koha pealt. Ma tunnistan, et meil karismaatikutel on palju õppida vanadest kirikutest. Absoluutselt. Et me ei saa sellisel moel suhtuda asjadesse, et meie oleme nüüd need kõige targemad ja ülima tõe valdajad. Meil on palju õppida oma vanematelt vendadelt. Aga ma ütlen täpselt samamoodi välja ka selle, et need kirikud, kus see karismaatiline spiritualiteet on ära hääbunud ja kus mõnedes kohtades pole seda praktiliselt üldse, et neil peaks jätkuma, nagu kui oleks olukord selline ideaal, siis neil peaks jätkuma ikkagi nii palju alandlikkust, et tunnistada, et võib-olla nendes valdkondades on keegi nendest nii-öelda noorematest vendadest meist pisut kaugemale jõudnud või tulnud tagasi. Ma ütlen, et see on edasi arenemine, see on lihtsalt tagasi tulek teatud allikate juurde, mis nagu vanas testamentis on üks väga lahe koht, kus öeldakse, et seal vilistid olid ajanud kaevud umbe ja siis tuldi tagasi isake ääle ja seal kaevati need lahti uuesti. Et on mõned uued liikumised, mis selliseid vanu ära ummistatud kaevusid on lahti kaevanud ja ei peaks nendesse sülitama.
Üks soovitus kõigile neile, kellele see võõrastes keeltes rääkimise teema käib nagu kõvasti üle karbi. Ja tegelikult soovitus meile kõigile, et leppigem sellega, et alati on jumalas ja jumala vaimu liikumise teemas asju, millest meie oma mõistusega aru ei saa. Kas me ei saa täna veel aru, aga ma arvan, et ega siin maa peal kindlasti kõigest lõpuni aru ei saagi. Et sellega tulebki leppida.
Absoluutselt. Ma usun, et väga paljud vanatestamendi prohvetid ei saanud oma mõistuse poolest aru sellest, miks Jumal käskis neil mõnikord teha mingisuguseid kumalisi asju. Me oleme siin varasemates saadetes need näiteid toonud ja hakka kõike üle kordama, aga see ei olnudki see koht, kus peaks toetuma oma inimlikule mõistusele püüdma aru saada. Sest see on väga puudulik kuulekus, kui me kuuletume ainult siis, kui me aru saame. Ja Jumal on huvitatud ikkagi sellest, et kui tema annab korralduse, siis seda täidetakse ka siis, kui me võib-olla kõigest täiesti 100% aru ei saa. Sest sellisel moel me tegelikult treenime oma vaimu kuuletuma. Aga kui on nii, et Jumal annab mingisuguse korralduse või juhise ja mina hakkan oma inimliku mõistusega seda paika panema, et kas ma aksepteerin seda või mitte, kui ma ei saa aru, siis ma ei tee. Noh, võtame sellise hea näite Filippus. On parajasti juhtimas suurt karismaatilist ärkamist Samaaria linnas. Keset kõike seda äkki vaim ütleb talle, mine ära siit. No ma kujutan ette, mida ta sõbrad võisid talle öelda. Lihtsalt mängime seda mängu kaasa, toetame, et tal on seal mingid kompanjonid sõbrad kaasas ja ta üks hetk hakkab rääkima, et teate, ma tajun oma vaimus, et ma pean siit ära minema. Kuhu sa lähed? Nalja teed.
Kõrbesse.
Kaasa poole minna kuskile kõrbe teekonnale, et mis sul viga on? Sa oled oma edu tipul just sind on siia tarvis, sellist meest nagu sina. Kuugi sa ei lähe. Aga tema teab, et peab minema. Kas see on loogiline? Ei, see ei ole loogiline. Kas see on mõistlik? Ei ole. Absoluutselt ei ole mõistlik. Vähemalt esmapilgul mitte. Ja siis ta läheb sinna kõrbesse ja jutumärkides, äkitselt ristub tema tee ühe Etioopia eunuhiga, kes parajasti ka juhtumisi loeb profeti ja saja raamatut valjusti ja siis ingel ütleb talle, et mine jookse sinna kariku juurde ja saab sealt ülesande kätte. Nii et näide sellest, kuidas kuulekus ei olnud seotud esiteks tema senise elukogemusega ilmselt, ei olnud seotud tema inimliku arusaamisega, vaid et kui Jumala vaim tema südames ütles, et nüüd pane asjad kokku ja hakka liikuma, siis ta oli valmis seda tegema. Mitte ei mõelnud, et ma ei saa seda endale lubada, meil pole nii kombeks, kes siis varem keset suurt ärkamist on jalga lasknud siit, tema seda tegi igatahes. Ja see toimis, ta kuulutas sellele mehele evangeeliumi Jeesusest ja ajaloost me teame, et mees oma kodumaale jõudes pööras põhimõtteliselt kogu oma rahva Jeesuse poole ja ärkamine levis sinna ka. Nii et pikas perspektiivis tasus ära ja toimis.
Jumala vaimu radadel.
Saate lõpetuseks natukene veel sellest origenesest ja kelsusest. Kelsus teadis, et Jeesust peeti imetegijaks. Teadis ka seda, et kristlased tegid imesid. Aga loomulikult tema oli siis sellele kõigele vastu ja tema väitel said kristlased oma väe kuulutades teatud teemonite nimesid ja loitse inimeste üle. Et umbes sarnane süüdistus nagu Jeesuselegi esitati, et kurjade vaimud ülema abil ajad välja kurjavaime. Ja ta siis nimetab kristlasi soolapuhujateks, kes kuulutavad oma pärimusi turuplatsidel ja ütleb nii, et ajavad inimestest välja teemoneid ja nüüd on selline huvitav väljend, puhuvad ära haigusi. Et kuigi ta on sellele vastu ja ta ikka raevukalt püüab mustata kristlasi, siis siit me näeme, et sellisena nägi mitte kristlik autor kristlaste nii-öelda evangeliseerimist ja nende usupraktikat, et nad käisid ja kuulutasid avalikult turuplatsidel, kristlus ei olnud sellele lubatud religioon, rääkimata veel mingist riigiusust, oli tagakiusatud vähemus, kristlased kuulutavad ja siis ajavad välja teemoneid ja tervendavad haigeid. Et see oli see, mis moodi kiriku väljast poolt vaadati kristlaste peale, et need on sellised inimesed. See, et ta ütleb, et mingid teemonite nimed ja loitsud ja kõik see, see on noh, tema selline subjektiivne hinnang, aga see siiski näitab seda, et kristlased olid tuntud selle poolest. Ja üks huvitav asi, mida Origenes selles samas kelsuse vastu raamatus rõhutab, on see, et teemonite nõrkust Origenese hinnangul näitab see, kui kerge on neid välja ajada. Ja ta toob välja sellise huvitava detaili. Ta ütleb, et enamasti on need harimatud kristlased, kes on saanud Jumalalt armu ja väe kuulutada Jumala sõna ja ajada teemoneid välja. Ja ta ütleb seal sellisel üsna üleoleval moel, et teemonite põlastusväärne nõrkus saab avalikuks selles, et nende väljaajamiseks inimest ihust ja hingest ei pea olema haritud usuasjades. Asi oli nimelt selles, et kirikus oli olemas eksortsisti ehk siis vaimude väljaajaja amet. See oli kirikus selleks ajaks täiesti olemas, oli juba kinnistunud. See oli teadolevalt küll üks nii-öelda madalamaid kirikuameteid. Et see ei olnud selline nii-öelda kõrge auline amet, nagu ütleme piiskop või preester. See oli üks madalamaid kirikuameteid ja reeglina tegelesid sellega harimatud inimesed. Ütleme selline tavaline keskmine koguduse liige, kellel ei olnud otseselt, ta ei pruukinud olla isegi kirjaoskaja võib-olla. Ta oli olnud mingisugust ordinatsiooni, ei mingit erilist haridust. Ja siis Origenes kirjutab, et ta oma praktikas toetus üksnes usule ja palvele. Ja ütleb, et see näitab, kui viletsad vennikesed need teemonid on. Et nende jaoks ei ole tarvis isegi nii-öelda raske kahuriväge kohale vedada. Et ei pea olema mingisugune piiskop või mingisugune preester või selline kõrge kvalifikatsiooni ja ordinatsiooniga inimene. Et piisab sellest, et üks lihtne harimatu meie mõistes tädi Maali koguduses võtab ja ajab Jeesuse nimel usu ja palve läbi need teemonid välja ja inimene saab abi. Ja mõned huvitavad detailid siin selle teemonite teema lõpetuseks veel. Selsuse vastu või kelsuse vastu, jällegi kuidas iganes keegi seda hääldab. 767 kirjutab Origenes nii, et kristlased ajasid teemoneid välja mitte üksnes inimestest, vaid ka kohtadest. See on tänapäeval väga selline aktuaalne teema, et meil kummitab, meil on siin poltergeist. No kui see on teemonliku aktiivsusega või tegevusega seotud, alkristlased uskusid, et teatud kohtades võib olla mingi teemonlik mõju ja ajasid nad sealt välja. Kohtadest, kust nagu Origenes ütleb, nad on ennast sisse seadnud. Siis huvitav detail, ta ütleb, et mõnikord aeti välja isegi loomadest. et noh, kõik ilmselt, kes on piiblit lugenud, mäletavad seda, kuidas Jeesus ajas teemonid välja, nad läksid sigade sisse. Aga ilmselt siis mõnikord oli tarvis nendest loomadest ka välja ajada, et kui ikkagi koduloomadesse mingisugused nii-öelda olendid on sisse läinud, siis ja koduloomad on ikkagi väärtuslikud selleks, et oma tööd näiteks teha, siis aeti need välja sealt. Ja kõige minu ajaks võibolla natukene harjumatum on see, et ajasid välja ka ebajumala kujudest. Et noh, seda on palju mitmetes kohtas näha, et seostati ebajumala kujusid teemonitega selles mõttes, et see oli see koht, kust see teemon nii-öelda siis kõnetas inimesi või kust ta oma toiminguid teostas. Et teatud nii-öelda teemonitest mõjutatud paigad ja teatud teemonitest mõjutatud objektid. Ja noh, mis puhul kristlased pidasid vajalikuks kuskit ebajumala kujust või sealt piirkonnast need eemale peksta, seda me ei tea. Aga fakt on see, et nad seda tegid. Nii et selline päris huvitav praktika, et aeti välja neid inimestest, aeti välja neid kohtadest, aeti välja loomadest ja aeti välja lausa ebajumala kujudest. Nii et Origenese kirjeldatud kristlus on kohe kindlasti ja kahtlemata vägagi karismaatiline kristlus. Vaatamata sellele, et tema ütleb, et need on kõigest jäljed sellest, mis kunagi oli. Noh, kui me tänapäeval seda loeme, siis võiks öelda, et selliseid jälgi tahaks tänapäeval ka. Ja kohe rohkesti siia ja sinna ja igale poole.
Väga põnevad teemad on olnud tänases saates, aga siit tulenevalt siis ka küsimus, et kas neid Jumala vaimu jälgi on meil ka järgmises saates võimalik kuulata ja milliseid täpsemalt?
Kohe kindlasti nendest jälgedest me ka järgmistes saadetes räägime. Me hakkame rääkima kahest Origenese õpilasest. Üks neist oli mees, kelle nimi oli Firmilianus ja teine oli Dionysius. Ja siis ühest sellisest mehest, kes tõsteti ka paavsti ametisse, Novatianus oli tema nimi. Ta oli üks selline esimene vastu paavst, siis kui oli nii-öelda konkurents juba tekkinud. Et hakkame rääkima tõenäoliselt nendest kolmest mehest, nende kohta ei ole nii palju infot, et iga üks võiks saada oma nimelise raadiosaate, aga tõenäoliselt paigutame siis need kolm kõik ühe saate sisse.
Väga põnev, ega siis muud kui kohtumiseni taas järgmises saates. Täna olid stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Jumala vaimu radadel. Wonderful Jesus. Jumala vaimu radadel. Amen.